această dimineață binecuvântată de sărbătoare, în această atmosferă cerească, dorim ca împreună cu toții și să ne unim inimile noastre și să-L binecuvântăm pe cel mai frumos dintre oameni. Așa am cântat, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca Domnul, nimeni nu-i ca El, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Eu vreau ca să spun în dimineața aceasta, a Domnului Iisus să fie slava în vecii vecilor, trăiască Împăratul împăraților, trăiască Regele regilor. Dacă suntem aici în dimineața asta, e datorită Lui. Amin? Avem vreun merit vreunul dintre noi că suntem la adunare în dimineața asta? E bunătatea Domnului, e îndurarea Lui, pe care și-a înnoit-o față de noi, față de familia noastră. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a lucrat în viața noastră. Amin? E bucurie deosebită și pentru mine personal ca în această zi să fiu împreună cu dumneavoastră. Sunt pentru prima dată aici la Deva și sunt convins că întâlnirea noastră a pregătit-o Domnul pentru că a avut-o în vedere din veșnicii. Pentru că, vedeți, nu mergem unde vrem noi și nu facem ce vrem noi. Întotdeauna, în cele mai mici sau în cele mai mari lucruri ale vieții noastre, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Amin? Dumnezeu ține totul în controlul Lui. Chiar dacă ni se pare că oarecum în lumea asta totul este în derivă, eu vreau să vă spun că și astăzi, la cârma Universului, e Împăratul împăraților. Este Domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. De la Suceava, de unde vin, din frumosul ținut al Bucovinei, vă aduc salutări sfinte. Frații de acolo vă îmbrățișează cu toată dragostea și vă trimit har, pace și binecuvântare în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Mă bucur pentru că am găsit aici la Deva o biserică vie, o biserică rugativă. Domnul să vă binecuvinteze. Trebuie să spun, eu merg foarte mult prin țară la evanghelizări, la seri de părtășie, și ce observă, bisericile se roagă din ce în ce mai puțin. Avem locuri în țară unde parcă e stins focul acesta al rugăciunii, ne rugăm 2-3 minute și parcă nu mai avem ce să spunem lui Dumnezeu. Mă bucur că la Deva nu este așa, m-am bucurat la timpul de rugăciune, a strigat din toată inima și doresc în această zi Dumnezeu să vă asculte pe toți. Dumnezeu să ridice steag de biruință pentru toate cauzele, pentru că Dumnezeul nostru este mare. Amin? Mă bucur apoi pentru că putem ca să fim la masa Domnului. Nu știam că e cina în dimineața aceasta, apoi fratele Daniel mi-a comunicat prin telefon și vreau să împărtășim un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, un cuvânt care ce-i drept nu prea se citește la cina Domnului, ci mai mult la serviciile de evanghelizare. Dar eu cred că e potrivit și pentru evanghelizare și pentru cina Domnului, mai cu seamă că dumneavoastră veți avea o săptămână plină de evanghelizare. Mă rog de asemenea și în cursul săptămânii viitoare Dumnezeu să lucreze aici cu putere. Amin! Iubiților, e mare har ca să stăm la masă cu Domnul Iisus. Credeți lucrul acesta? E mare har. Sunt oameni care se bucură când stau la masă cu anumite oficialități, cu oameni mari, cu primarul, cu prefectul, cu senatorul, cu deputatul. Am avut și eu ocazii să stau cu așa oameni la masă, dar vreau să vă spun că n-am simțit nimic. M-am comportat normal, adică n-am fost impresionat. Mă înțelegeți? Sunt unii care atunci când dă mâna cu o persoană sus spusă, așa se bucură de parcă nu știu ce s-a schimbat în viața lui. Pentru mine a fost totul normalitate. Eu vreau să vă spun, bucuria noastră astăzi trebuie să fie deplină aici. Pentru că nu stăm la masă cu un om, nu stăm la masă cu o oficialitate din orașul Deva sau din București sau de nu știu de unde. Noi trebuie ca să fim plini de bucurie pentru că stăm la masă astăzi cu Împăratul împăraților. Domnul este prezent în locul acesta, slăvit să fie numele Lui și e mare har. Uitați-vă, fariseul acesta, din textul citit, a avut o dorință ca să-l cheme în casă la el pe Domnul Iisus să stea la masă cu Domnul. A fost dorința lui. Și Domnul i-a împlinit dorința aceasta, a plecat la el acasă și au stat la masă. Împreună cu Domnul Iisus au venit și ucenicii lui, cei 12, Simon, de asemenea, fariseul, și-a chemat prietenii lui, nu știm câți, pentru că nu se prezintă aici numărul. Mă gândesc că au stat față în față Domnul Iisus cu ucenicii de o parte, apoi masa, Simon cu prietenii lui de partea cealaltă. Însă, în climatul acela de tatonare, așa, de studiere, probabil reciprocă, deodată, în casa lui Simon, fără să fie invitate, își face apariția o femeie. O femeie care avea probleme mari, probleme deosebite, și care a fost convinsă că singurul care poate să-i rezolve toate problemele este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Nu știu ce probleme ai. Poate ai probleme spirituale, poate ai probleme, știu, financiare, materiale. Eu nu te pot ajuta în afară de faptul că pot să mă rog pentru dumneata, însă cel ce poate ca să facă totul, cel ce poate să rezolve, cel ce poate să spună un cuvânt astăzi, e Iisus Hristos. El are soluție pentru toate problemele noastre, că-i Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Ei bine, din toată mulțimea aceea de oameni, mai cu seamă de bărbați, singura care a beneficiat în ziua aceea de iertare, de păcate și de mântuire, a fost această femeie. Ea a plecat de acolo și Domnul Iisus i-a spus, du-te, femeie, pentru că tu ești mântuită, păcatele tale au fost iertate. Așa aș vrea să plecăm de aici, de la adunare acasă. Aș vrea ca să plecăm eliberați. Aș vrea ca să plecăm despovărați din locul acesta. Aș vrea să plecăm vindecați, pentru că Dumnezeu se poate ocupa de noi. Amin? Mesajul pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă în dimineața aceasta l-am intitulat Cum să stăm la masă cu Domnul Iisus să se întâmple minunea. Înțelegeți? Pentru că acolo s-a întâmplat o minune. Păcate iertate și un suflet mântuit. Nu-i mare minune? Vreți ca dimineața aceasta la Deva să se întâmple minuni? Eu n-am venit de la Suceava până în locurile acestea ca să spun ceva, să spun mari lucruri, pentru că sunt un om simplu, sunt un om slab, neputincios. Dacă Domnul nu mă ajută, nu pot spune nimic. N-am venit să vă spun ceva senzațional, pentru că trăim într-o vreme în care atunci când invităm pe cineva, avem așteptări mari. Măi, ce mai scoate oare? Ceva ce n-am auzit, ceva spectaculos. N-am venit să vă spun lucruri mari. N-am venit să... Și vreau să se întâmple ceva. Vreau să se întâmple în dimineața aceasta, este ca Dumnezeu să mai ierte păcatele. Este ca Dumnezeu în dimineața aceasta să mai vindece bolile. Dumnezeu să se îndure de cei bolnavi care sunt aici, poate acasă, poate la spital. Mă rog ca dimineața asta și săptămâna asta de evanghelizare să fie săptămâna mântuirii. Că cel ce mântuiește este Domnul Domnilor Iisus Hristos, glorie Lui. Cum să stai la masă cu împăratul, cu Domnul Iisus, să se întâmple minunea? Primul rând, primul gând pe care e bine să vi-l notați pe hârtie sau în inimă. La masă cu Domnul trebuie să stăm cu credință. Amin? Așa îi spune Domnul Iisus în ultimul verset. Dar Iisus i-a zis femeii, credința ta ce-a făcut? Te-a mântuit. Știți de ce s-a întâmplat minunea iertării și minunea mântuirii în ziua aceea în casa lui Simon cu această femeie? Pentru că ea a venit la Domnul Iisus cu ce? Cu credință, oameni buni. De asta s-a produs minunea. Știți care a fost credința ei? Femeia aceasta a spus, eu cred că dacă mă duc astăzi și mă întâlnesc cu Domnul, dacă stau în prezența Lui, astăzi Domnul mă eliberează, astăzi Domnul mă iartă, astăzi Domnul mântuiește sufletul, că El are putere, gloria să-L împodobească. Și asta a fost credința ei. Și nu de puține ori Mântuitorul spunea celor ce veneau la El, du-te și facă-ți-se după ce? După credința ta. Frații mei, Oare la cina Domnului în dimineața aceasta Domnul Iisus mai face minuni?
Amin, amin.
Sunteți convinși pe deplin? Poate Dumnezeu să ierte păcatele în dimineața asta? Poate Dumnezeu ca să elibereze în dimineața asta să facă minuni Domnul? Uitați-vă, citim în Scripturi de asemenea despre o femeie cananită care avea o mare problemă. Și anume, fiica ei, nu știm ce vârstă avea, nu știm dacă mai avea copii, dar fiica ei era stăpânită de un duh necurat, era posedată. Cine știe în ce fel duhul acela o muncea, o chinuia, dar mama asta e inima de mamă care simte pentru copilul ei, pentru fetița ei. A avut credință în inima ei că dacă merge la Domnul Iisus Hristos și îi prezintă durerea ei, îi prezintă drama vieții ei, Domnul Iisus în măsură și poate ca să o elibereze, să poruncească acelui duh necurat și fiica ei să aibă o viață normală. Și a trebuit ca să pornească la drum. Spune Biblia în Evanghelia după Marcu, versiunea după Marcu, în împrejurarea respectivă, Domnul Iisus se afla într-o casă, dorind ca nimeni să n-afle că El e acolo. Mă gândesc că Mântuitorul a avut nevoie de un moment de intimitate, de un moment de liniște, de odihnă, pentru că în fiecare zi îmbulzi de oameni, mii de oameni, de jur împrejur. Și femeia aceasta îl caută pe Domnul Iisus până când îl găsește. Și când îl găsește, când se întâlnește cu el și îl vede, începe ca să strige, să se roage. Și rugăciunea ei era una scurtă, dar insistentă, spunea: Doamne Iisuse, ai milă de fiica mea! Doamne Iisuse, ai milă de fiica mea! Spune Biblia că Domnul nu-i răspunde niciun cuvânt. Acum eu vă întreb, a cedat această mamă? Spus, eu mi-am făcut partea, am venit până aici, l-am văzut pe Domnul, l-am strigat la Domnul, asta e, mă întorc acasă. Ea știa că dacă se întoarce acasă, lucrurile rămân la fel. Și începe ca să strige din nou și să insiste din nou. Intervin ucenicii. Nu pentru că simțeau cu nevoile acestei mame, pentru că erau plini de compasiune. Au zis ei: Doamne, fă ceva, dă-i drumul la femeia asta, pentru că ea strigă și se uită oamenii, lumea după noi. Și Domnul se oprește, o privește și spune: femeie, eu am venit pentru cine? Pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Și înțelege-mă, nu este bine ca să iei pâinea de pe masă de la copii și să o dai cățeilor. Putea să spună această mamă: o, m-am lămurit cu învățătorul. Păi, de asta am parcurs eu o distanță considerabilă, pentru asta am venit eu, ăsta-i răspuns? Adică, în loc să mă ajute, în loc să simtă pentru mine să facă ceva, ăsta-i răspunsul categoric al Domnului Iisus? Putea să zică ea: mie mi-e destul, mi-ajunge, mă întorc acasă și nu vreau să mai aud niciodată de el. Dar ce mult îmi place de această mamă, de această femeie, nu-l contrazice pe Domnul. Îi dă dreptate, pentru că ascultați-mă bine în dimineața asta. În orice împrejurare, în orice situație a vieții noastre, Dumnezeu are dreptate. Dumnezeu are dreptate când cheamă acasă o mamă cu 10 copii tânără. Dumnezeu are dreptate când cheamă un copil acasă și îl iubim mult și durere mare și nu înțelegem și ne punem întrebări: de ce, Doamne, de ce ai făcut așa și nu altfel? Dumnezeu are dreptate, pentru că Dumnezeul nostru e sfânt, e desăvârșit, mărit să fie în numele Lui. Și a spune: Doamne, ai dreptate, nu te contrazic, dar parcă îți scapă ceva. Știi? Și căței mănâncă de la masa stăpânilor. Dacă tu spui că pâinea-i pentru evrei, dă-le-o lor, n-am treabă cu pâinea lor. Dar, Doamne, din pâinea aia pe care le-ai dat-o lor, o firimitură, o mică rămășiță de acolo, Doamne, lasă și pentru casa mea și pentru fiica mea, eu mă mulțumesc cu atât. Doamne, o firimitură din harul Tău, o firimitură din îndurarea Ta, o firimitură din iertarea Ta, o firimitură din mântuirea Ta, mai lasă la Devan dimineața asta, mai lasă peste casele noastre. Când Domnul Iisus aude cuvântul acesta, spune, o femeie, mare este ce? Credința ta, pentru vorba asta, pentru cuvântul ăsta, du-te, că fiica ta e vindecată, e tămăduită. Și spune Scriptura, ea a fost eliberată chiar în ceasul acela, că Dumnezeul nostru e mare, Dumnezeul nostru lucrează cu putere, slăvit să fie numele Lui. O, mă rog în dimineața asta Dumnezeu să lucreze, să lasă aici firimituri de îndurare și de har, că Hristos e pâinea vieții, că Hristos e apa vieții, amin? Slăvit să fie Domnul, dacă vrem ca El să lucreze. Eu vă spun că Dumnezeu poate. Dacă să vedem mâna Lui la lucru, să vedem pe Domnul în acțiune, va trebui să avem credință, oameni buni. De asta s-a întâmplat minunea în casa lui Simon cu această femeie, cu Maria. Pentru că i-a venit la Mântuitorul cu credință. Și vă spun în dimineața asta, cine se apropie de Dumnezeu cu credință, cine se va împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului, dar cu credință, Dumnezeu aici face minuni. Avem la Suceava un frate deosebit. Sunt mulți deosebiți în zona noastră, dar unul dintre ei este fratele Viorel Juravle, care poate ați fost pe acolo și îl cunoașteți. În urmă cu un an de zile, i s-a căsătorit cel de-al treilea băiat, o fată din biserica Sfântul Ilie, o fată, pot să spun, deosebită. O fată credincioasă, de notă maximă, Cornelia, noi îi spunem Neli prescurtat. La 6 luni de zile după nuntă, nu s-a simțit bine, a trebuit ca să meargă la Cluj și medicii i-au descoperit un cancer galopant la sân. 25 de ani, 6 luni de la nuntă. Acum, ei nu i-au spus ca să nu demoralizeze, pentru că așa procedează medicii, dar l-au chemat pe soț, i-au chemat pe cei din familie și au zis, domnule, noi de mult n-am văzut un așa cancer care să se extindă, pur și simplu este un fel de explozie, are rădăcini întinse peste tot. Noi o operăm, i-au scos sânul, dar au zis, medical, așa, în procente vorbind, ea are 1% șansă să scape. Adică 1% e nimic. Când doctorul vine și spune mai 50% șanse de viață, parcă mai e cum mai e. Dacă îți spune 1%, ai nimic, e zero. Au venit acasă și omul acesta e un om deosebit, un om care s-a implicat în construcții de biserici, are prieteni peste tot și a zis, pe mine nu mă interesează diagnosticele medicilor. Eu știu că Dumnezeul pe care îl slujesc și în care mă încred, la care mă rog în fiecare zi, e un Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. N-am eu treabă cu ce scrie pe diagnostic. Eu cred că Dumnezeu nu va îngădui ca Nelly la 25 de ani să coboare în țărâna pământului și Dumnezeu va face o minune în casa noastră. Și împreună cu El ne-am rugat și noi, prieteni apropiați. Un an de zile a ținut calvarul ăsta, încercarea asta, furtuna aceasta. Am fost la ei de curând și am spus, frate Viorel, cum se mai simte în el? Eu am văzut că este bine și am spus, Ionică, a fost la clinică la București, a fost la clinică în Tel Aviv, în Israel, și nu mai are nici urmă de cancer. Este sănătoasă, nu 99%, 100%! Dumnezeu a făcut o minune și unde te duci? Peste tot în țara asta spune că Dumnezeul nostru trăiește, Dumnezeul nostru e viu, e Dumnezeul minunilor, gloria să-L împodobească, mărit să fie Domnul. Asta se întâmplă când crezi în Dumnezeu. Când crezi în Dumnezeu din toată inima, când nu cedezi deloc. Pentru că de-aia spune Iacov în primul capitol, fratele Domnului Iisus, dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, zice la un moment dat, s-o ceară de la Dumnezeu, dar s-o ceară cum? Cu credință. că dacă se îndoiește, îi precum valul mării și un asemenea om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, că Dumnezeu nu dă. Dumnezeu lucrează și dăruiește numai celui ce crede. Amin? O altă experiență frumoasă am avut-o lângă Târgu Jiu. Am fost acolo cu frații Sfara de la Baia Mare, cu frații de la Oradia, pentru câteva servicii de evangelizare. Și lângă Târgu Jiu, într-o mică localitate, într-o seară de sâmbătă, spre surprinderea, dar și bucuria noastră, s-au adunat acolo, cred că, peste 200 de suflete. Știți că zona aceea care mergeți este o zonă extrem de aridă, cu foarte puțini credincioși, acolo sunt foarte mulți vrăjitori, vrăjitoare în special, pe toate străzile, ocultism, vrăjitorie, ghicitorie, e toată puterea demonică a celui rău, ca să spun așa. Ei bine, dar în seara aceea au venit acolo foarte mulți oameni și din lume, necredincioși. O dat Domnul har și încântare, vreau să vă spun, harul îl dă întotdeauna Dumnezeu. Harul nu-l face omul, n-are predicator așa o mână de har, o scoate din buzunar și o aruncă prin adunare, nu. Harul dă Dumnezeu câtă vreme biserica se roagă, câtă vreme biserica postește, câtă vreme Dumnezeu vede că acolo sunt inimi curate și eu aș vrea ca la Deva să fie în continuare o săptămână de har. Amin? Și s-o recita, s-o cântat și la mesaj, la chemarea de final, la urmă, 20 de persoane adulte, nu copii, nu tineri, 20 de persoane adulte s-au hotărât pentru Domnul. Și am spus, slăvit să fie cel preanalt. Ei bine, după toată lucrarea asta, mulțumit Domnului, cum stăteam de vorbă acolo cu fratele Daniel Balcan de la Mătăsari, mai erau frați păstori de acolo din zonă, văd că vine o doamnă, o femeie, o mamă cu un copil în brațe, un băiat de vreo 5 ani aproximativ, era plâns, era cercetată, atinsă de Duhul Domnului, a venit la noi și a spus, domnilor, vreau să vă rog ceva, am o dorință, dacă se poate. Nu știam ce intenție are. Zic, Doamnă, dacă putem să facem ceva, spuneți. Și a zis, uite, băiatul ăsta, al meu, al nostru, Ovidiu, a fost diagnosticat în urmă cu 3 luni de zile cu leucemie în stare avansată. Adică măduva este afectată mai mult de 50%. Și cei de la Cluj ne-au spus că singura șansă de viață pentru el e să-l ducem la o clinică privată în Viena, unde să-l operăm, să-i facem transplant, dar e o operație costisitoare, noi n-avem bani măcar de drum, dar aminte de intervenție chirurgicală. De când a venit cazul ăsta în casa noastră, am încercat totul, am fost și la mănăstiri și la biserici și nu cunoaștem nimic. Și o vecină de-a mea ne-a spus că în seara asta este evanghelizare la pocăiți. Nu știam ce înseamnă evanghelizare, dar în disperarea mea, în încercarea mea am venit aici. Nu știu ca să redau în cuvinte ce am simțit, nu mă pot exprima. Dar au zis așa femeia asta, am simțit aici în seara asta că pe voi pocăiții vă ascultă Dumnezeu. Nu vreți să faceți o rugăciune pentru băiatul meu? Zic, cum să nu facem, Doamnă, rugăciune? Păi... ce ne costă? Ne-am dus în camera păstorului, pentru că sala mare nu era încă evacuată. În ce mă privește pe mine, m-am rugat, cum aminteau frații, ca pentru un copil de-al meu. Și am spus, Doamne, nu pentru noi, că noi nu suntem nimic, suntem aburi, atât suntem. Dar pentru mărturia Ta, pentru numele Tău, dacă vrei, fă o minune, Doamne, aici, în localitatea asta, să se spună că Dumnezeul pocăiților face minuni. Asta vreau, asta îmi doresc. Ne-am rugat mult acolo, ne-am despărțit, evident că pe loc n-avea ce să se întâmple, nimic spectaculos, n-avea ce să se întâmple, ne-am despărțit, ne-am îmbrățișat, am venit acasă și la vreo 3 săptămâni, aproximativ, ca să nu greșesc, mă sună frații, foarte entuziasmați și au zis, frate Ionică, Dumnezeul nostru e mare, eu știam că e mare, noi n-avem un Dumnezeu mic. Zice, uite ce s-a întâmplat, la rugăciunea aia când ne-am rugat, Dumnezeu s-a atins de acel băiaș și l-a vindecat. Pleca la Cluj, au făcut de 2 ori analizele, medicii au spus, domnule, asta e intervenție divină, pentru că fără transplant, el n-avea cum să trăiască aici, e numai mâna lui Dumnezeu. Și părinții lui O vine la păstor și a spus, noi, tata și mama, noi vrem să ne botezăm să rămânem în biserica asta. Pentru că aici, în biserica asta, lucrează Dumnezeul adevărat. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Mai vindecă Dumnezeu boli incurabile și în vremea asta. Ne-am rugat în dimineața asta pentru probleme, pentru frați, surori care sunt în străinătate, pentru cei de la Unedoara, de nu știu unde. Eu cred că în dimineața asta aici, la masă cu Domnul, se pot întâmpla minuni. Că Dumnezeul nostru e Dumnezeul minunilor. Dar ca să aibă loc așa ceva, rețineți, în primul rând, avem nevoie de toată credința. Pentru că fără credință este cu neputință ca să fim plăcuți cui? Lui Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, mărește credința bisericii tale. Doamne, întinde-ți mâna și fă-ți numele de slavă aici la Deva și lucrează Tu, Doamne, că ești un Dumnezeu sfânt. Amin. În al doilea rând, pentru că timpul trece, la masă cu Domnul Iisus, la masă cu împăratul, pe lângă credință, trebuie ca să stăm cu lacrimi. Sunteți de acord? Da, cu lacrimi. Ce-mi place mie la femeia asta, n-o scos niciun cuvânt. Ați văzut? Niciun cuvânt. Noi de multe ori venim la adunare și bine că ne rugăm, am spus că sunteți rugativi. Dar când suntem noi, în mod special, când avem ser de părtășie și ne rugăm, poate individual, știți ce observ peste tot? Venim înaintea Domnului și cam 75-80% nu mai cerem. Ați sesizat lucrul ăsta sau numai la noi în Suceava e valabil asta? Nu mai cerem. Ce-mi place mie la femeia asta, nu spune un cuvânt. Ea vine în casa fariseului, trece prin mulțimea aceea de bărbați, n-are treabă cu cei din dreapta, cu cei din stânga, ea pleacă direct la Domnul Iisus Hristos, la Mântuitorul, se așează pe genunchi și începe să plângă. Nu a fost plâns de asta prefăcut. Știți că oamenii vor să obțină ceva, apelează la plâns. Eu am predicat odată despre bunătate, despre dărnicie la Biserica Sfânta Treime din Bistrița. Și la urmă, la ușa afară, mă așteptau vreo trei. Adică ei căutau să mă ajute să pun în practică ce am predicat. Și spune, frate, acum dă-ne, unul n-avea lapte la copil, altul nu știu ce, înțelegeți? Și chipurile mai încercau să-și plângă. Dar când m-a uitat, obrazul era uscat. N-aveau lacrimi, ăsta e plâns fals, artificial. Voi vedeți cum a plâns femeia asta? Atâtea lacrimi au curs încât a spălat picioarele Domnului. Păi ca să speli picioarele unui adult îți trebuie lacrimi acolo. Nu știu cât, o oră, mai mult, mai puțin, că iar nu spune Biblia. Dar cert este că de când a intrat și până la final femeia asta, Maria, a plâns într-una. Oare în dimineața asta trebuie să plângem și noi la masă cu Domnul? Ce spuneți? Știți că nu mai văd lacrimi prin biserici? Venim la adunare de multe ori, așa mai ales la cina Domnului, când în mod special la cina Domnului ar trebui să fie o zi a lacrimilor. Și ne împărtășim și nu vărsăm o lacrimă și luăm, așa, ajungem în postura asta de a lua, de a ne împărtăși numai din obișnuință. Odată pe lună, prima duminică din lună, sunt alte biserici ca Biserica Fraților Creștini după Evanghelie, unde la noi sunt foarte mulți în zona Sucevei, care au în fiecare duminică. Fost într-o duminică la ei, nicio lacrimă, nimic. Luau din pâinea aceea, parcă erau la micul dejun. Pentru că ne-am obișnuit, frații mei, și pentru că ne-i greu să mai plângem. Dacă poate n-ai motive așa mari ca să plângi, îți merge totul ca pe bandă. Dar lacrimi de mulțumire trebuie să verși în dimineața asta la masă cu Domnul? Ai motive să-i mulțumești lui Dumnezeu? Poate vei spune, ce motive, Domnule? Lucrez cu salariul minim pe economie, nu duc chiar așa bine. Eu îți spun, dacă ai pâinea cea de toate zilele pe masă, plânge înaintea Domnului de bucurie. Știți că astăzi, în vremea asta, în lumea întreagă, sunt oameni care n-au o bucată de pâine pe masă și mor de foame? frații de la noi, de la stația creștină de radio Vocea Evangheliei, au plecat în Africa, mai exact în Uganda, ca să monteze acolo o stație de radio și în dialectul celor de acolo să audă și ei vestea bună a Evangheliei. Și îmi spunea fratele Florin Milici că la un moment dat cei de acolo, băștinași și oamenii, au venit să le dea o mână de ajutor la construcție, la ceea ce pregăteau ei. Și la amiază le-au adus masa la cei ce lucrau lor, pentru ei. Știți ce au mâncat oamenii aceia la amiază, la prânz? Când trebuie să fie masa cea mai consistentă, le-au răsturnat jos un fel de buruieni. Luau buruienile cu mâna și mâncau buruienile cele. Aia a fost toată masa. Și pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu pâinea cea de toate zilele. E mare lucru ăsta. A văzut o poză în ziarul evenimentul zilei, tot în Africa, o mamă își îngropa un copil. Într-o groapă de jumătate de metru, îi se vedeau costele prin poză, dați să vă seamă cum arăta în realitate. Și statistica scria că în fiecare zi pe fața pământului, pe tot Mapamondu, mor 25.000 de copii numai de foame. Și Dumnezeu a binecuvântat țara noastră cu pâinea cea de toate zilele. Ne-a trimis Dumnezeu ploaie la timp, ne-a trimis Dumnezeu zăpadă la timp. Uitați-vă ce e gratis în lumea asta. Ne bucurăm de curentul electric. Nu mai concepem viața fără mașină de spălat, fără de călcat, fără frigider, aceste facilități. Dar nu e gratis, că este un contor care contorizează și se adună kilovații și la urmă vin cei de la E.ON și îți trimit factură și le plătești. Și Dumnezeu în fiecare dimineață face ca pe bolta cerului să răsară soarele. Și ne trimite căldură, și ne trimite lumină, frumosoarele. M-am uitat trecând munții către Bistrița, un cer așa senin, un soare arzător pe cer. Și mi-a venit să cânt cântarea aceea, Doamne, cât de mare ești, ce mare Dumnezeu. Și la sfârșit de lună nu ne trimite factură Dumnezeu. Auziți, e gratis, ne dă apa gratis. În oraș plătești 2 lei, 3 lei, depinde de cât e sticla, de care marcă îi, de cine e îmbuteliată. N-ar trebui în dimineața asta să mulțumim Domnului. Dar dacă suntem sănătoși, poate nu avem sănătate 100%, dar o sănătate care să-ți permită să vii la adunare, n-ai motive ca să mulțumești Domnului, să plângi înaintea Lui de bucurie? Avem la noi în Suceava fratele Nicolae Ciuruc, nu știu, știți, a fost la voi, s-a îmbolnăvit de rinic, el are diabet de mulți ani de zile, și la ora actuală face dializă. Dar știți cum face? O zi face, o zi nu. O zi face, o zi nu. Și asta e până la sfârșitul vieții. O operație din cauza diabetului nu se face, transplant de rinichi. Și câte zile o mai da Dumnezeu, așa va trăi. M-am uitat la el, la față, așa era ca culoarea, ca la ceara de la lumânare, așa e galben tot. M-am gândit ce mare har e să-ți funcționeze rinichii normale. Ce mare har ca să-ți bată inima normală în piept. Amin? E mare har? Ce mare har e ca să vezi cu ochii, să auzi cu urechile. Am fost la Timișoara, la Elim, duminica trecută și am fost găzduit la o familie. Avea un băiețel de 2 ani care n-auzea deloc. Bucurie pe el, se juca cu jucării, dar n-auzea și am văzut durere în inima părinților. Dacă tu ești sănătos, dacă tu ești bine, dacă familia ta e bine, nu crezi că în dimineața asta va trebui ca să verși o lacrimă de bucurie? Doamne, îndură-te de noi! Doamne, ai milă de noi! Avem atâtea motive pentru care bine ar fi să privim de jur împrejurul nostru. Dragii mei, cel mai important la masă cu Domnul Iisus să plângem, pentru că Hristos în urmă cu 2000 de ani și-a dat viața la calvar pentru noi. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, vestiți ce? Moartea Domnului Iisus până va veni El. Când ai dat ultima dată o lacrimă să-i mulțumești lui Dumnezeu că l-a trimis pe Fiul Lui, n-a avut mai mulți. N-a spus unul din cei 24 de bătrâni, mai rămân 23 să meargă jos pe pământ. N-a trimis un serafim, n-a trimis un înger. A trimis ce a avut mai scump, pe Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui, să moară pentru mine și pentru tine. Credeți că i-a fost ușor Domnului? Mi se prezintă tabloul răstignirii. Citea fratele Iosif, dacă am reținut bine numele, din Evanghelia după Luca. O trebuie Domnul Iisus Hristos prima dată să fie bătut bine. Pentru că oarecum Pilat căuta să îi sensibilizeze pe evrei. El vrea să-l scape din cel puțin două motive. Unu, l-a cercetat personal și n-a găsit în el nici un lucru deosândit, nici o vină. În al doilea rând, a venit soția lui și a spus, măi omule, să nu cumva să ai de-a face cu acest om, pentru că omul acesta cum e? Neprihănit! N-am putut să închid un ochi din cauza lui toată noaptea. Și de atunci spune Biblia, căuta și mai mult să-l elibereze. S-a gândit Pilat, dacă pun să-l bată bine cu nuiele, dacă îi numai răni așa, dacă îi numai răni, vor fi sensibilizați ăștia și îi vor da drumul. Pentru că, vreau să vă spun, în trupul Domnului Iisus Hristos au fost vreo 5 tipuri de răni. Vreo 5 tipuri de răni. L-au bătut cu nuiele, l-au bătut cu biciu, i-au pus cunună de spin pe frunte, nu? I-au bătut piroane în palme și în picioare și în final, în al cincilea rând, i-au înfipt sulița în coastă și au ieșit apă și sânge ca să constate că a murit, că nu mai este în viață. Și asta Domnul n-a făcut-o pentru el, că n-avea nevoie. El a făcut-o pentru tine, a făcut-o pentru mine și pentru lumea întreagă, slavă Domnului, pe cruce acolo. Toți își băteau joc de el. Știți ce îi cereau toți cei prezenți și trecătorii și soldații și tâlharii? I-au zis, dacă ești tu Hristosul, dacă ești tu cine te pretinzi Mântuitorul, coboară-te jos de unde? De pe cruce. Era vocea diavolului, care până în ultima clipă dorea să împiedice jertfa Domnului Iisus. Întrebarea care se pune, ar fi putut Hristos să coboare jos de pe cruce, avea putere? 100%. Când Petru a căutat să îl apere, a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhu, a zis Domnul Iisus, bagă-ți, Petre, sabia în teacă. Pentru că n-am nevoie de sabia ta, războiul ăsta nu se poartă cu sabia asta, cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu să-mi trimită din cer mai mult de 12 legiuni de îngeri? O legiune de soldați romani în vremea Domnului Iisus avea 6.000 de soldați, aproximativ, sau minim 5.000, poftim, de soldați. Ei bine, 12 legiuni numai, nu mai mult, punem 60.000 de îngeri. Știți că un singur înger a intrat într-o tabără a sirienilor în Vechiul Testament și a omorât câți oameni? 185.000. Câți locuitori are Deva? 70. Hei, încă Deva și ceva. Păi ce ar fi făcut acolo 60.000 de îngeri? Ar fi nimicit tot Imperiul Roman, dacă vreți. Ar fi prăpădit totul. Dar Hristos n-a venit să piardă. Hristos a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut, mărit să fie Dumnezeul nostru mare. I-a fost sete. Și în agonia aceea teribilă, în suferința aceea, a strigat, mi-e sete, dați-mi apă să beau. Și în bătaie de joc au muiat burete, noset și i-au dat pe la gură. El care a vorbit cu samariteanca și i-a spus, dacă ai ști tu cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai ceri și ai primi o apă pe care atunci când o bei, nu-ți mai este sete niciodată, că Hristos este apa vieții, glorie Lui. Dar a rămas acolo pentru mine și pentru tine. Știți de ce? Că ne-a iubit. Că-i dragoste divină sfântă, Domnul Iisus. Nu a fost dator. Dacă are Hristos vă datorie la voi, la vreunul, să spuneți, dar n-are datorie. Un băiat așa simpatic, cum aveți și voi aici la Deva, luase vacanța și vine acasă bucuros în luna iunie, așa spre sfârșit, Și ce-i vine lui în minte, vede o foaie acolo pe raf și scrie scrisoare pentru mama. Și scrie așa, citeți ca să se vadă clar, să se înțeleagă. Și în primul rând spune, mama, am luat premiul întâi. Am fost numărul unu pe clasă. Și pentru asta, că mi-am dat toate silențele și tot anul am stat și am învățat și am fost un copil deosebit, din punctul ăsta de vedere, ești datoare la mine. Și trage linie și spune, îmi dai 50 de lei pentru asta. Doi, pentru că n-am avut nota scăzută la purtare, ai văzut la fiecare ședință când ai venit, doamna învățătoare m-a lăudat, am fost mai cu minte ca o fată, așa ți-o zis. Păi mi-ești datoare. Și trage linie și spune, mai dai 30 de lei, după calculul lui. Și punctul 3, pentru că din când în când te-am mai ajutat la treburile casnice, am măturat prin curte, am aspirat, am spălat și vase chiar pe la bucătărie, doar tu știi, îmi mai dai încă 20 de lei. Și trage linie și spune total datorie mama către Vasilică, 100 de lei. Și lasă pixul jos și pleacă afară la joacă. Și peste un anume timp vine mama, trebăluim prin casă și vede acolo scrisoare către mama, îi cunoaște scrisul băiatului că unul avea. Și ea acolo e curioasă să vadă ce-o scris fiul către ea. I-o fi mulțumind pentru că o ajutat-o anul ăsta, că i-o fi călcat cămășile. Și când ia scrisoarea aceea și când începe ca să o citească, îi dau lacrimile. Și pentru că mai era spațiu suficient, scrie și ea acolo și spune, Vasilică, să știi că mama te-a născut prin cezariană. Și cât de mult și cât de greu mi-a fost, știu numai eu și Dumnezeu. Așa ai venit pe lume. Dar să știi că pentru asta, pentru durere, pentru suferință, pentru că te-am purtat așa de greu, nu-ți ia mama bani. Și trage linie și pune zero. Te-ai îmbolnăvit la 5 ani de epatită și am stat cu tine în spital la Iași 2 luni. Aveai frisoane, ți era rău, ți-am schimbat perfuzia. Și mi s-au părut cele 2 luni ca 2 ani. Nu a fost ușor pentru mine, dar să știi că nu-ți iau nimica și trage linie și pune zero. După ce tatăl tău și soțul meu a murit, tu aveai 1 an. L-a chemat Dumnezeu acasă, așa a fost voia lui. Am rămas noi doi numai. O trebuie ca să mă duc pe la bogații satului. Și să le prășesc prin grădină, să le sap, să le calc hainele, să câștig ceva bănuți, ca să putem să ne întreținem, să îți cumpăr un costum de haine, un ghiozdan nou când te duci în septembrie la școală, să ai bani de un corn cu ciocolată sau de un sandwich, să fii în rând cu ceilalți copii din clasă. Dar să știi că pentru asta mama nu ți-a nimic și trage linie și pune zero. Și total datorii scrie acolo... Vasilică către mama zero. Dar totuși pune mama 1 milion, pune pe masă acolo, se duce la treburile ei, băiatul vine peste câtva timp și când se apropie prima lui privire la bani. I-o luat frumos, i-o pus în buzunar. Dar au văzut că după scrisul lui era scrisul mamei. Și când se uită și când citește acolo, începe să plângă în hohote și e rușine de el. Și aleargă afară și strigă, mamă, mamă! Îmbrățișatul și-a spus, te rog frumos să mă ierți și ascultă-mă bine, azi am înțeles un lucru. Cât voi fi să trăiesc pe acest pământ, rămân dator la tine toată viața și nu știu dacă am să-ți pot plăti datoriile. Dragii mei, Hristos n-a fost dator pentru mine și pentru tine. El a făcut-o totul din dragoste, că ne-a iubit. A făcut-o pentru că a vrut să vadă o moștenire, un popor de urmași care să-i poarte numele, o moștenire binecuvântată, o sămânță sfântă. A făcut-o că ne-a iubit și iubirea Domnului Iisus Hristos e fără margini. Amin? Știi care e mesajul Domnului pentru tine în dimineața asta? Te iubesc. Ce credeți că l-a schimbat pe cel de-al doilea tâlhar? Că dacă citim în Biblie, amândoi la început îl batjocoreau pe Domnul. Noi spunem că cel de la dreapta, nu-i scris în Biblie, că cel de la dreapta, unul din cei doi, noi avem ce avem cu dreapta. Știți, cu dreapta, la dreapta, Noi avem ce avem cu șapte, cu fundări, cu tari, cu cifra șapte, dar Naman de șapte ori, Ilie de șapte ori, dar Nebucandențarul încălzit cuptorul în Valea Dura de câte ori? Și s-o spulbera totul, înțelegeți? Nu scrieți că cel de la dreapta, unul din ei. Unul din cei doi și-a schimbat opțiunea. În timp ce celălalt continua să-l înfrunte și să-i spună toate cuvintele urâte murdare, cel de-al doilea se transformă în avocatul Domnului. Și spune, ție nu ți-i teamă ca să spui aceste cuvinte? Dacă noi suntem aici pe cruce și vom muri, îi pe drept că am furat, am tâlhărit, noi merităm o sânda pe diapsa, dar el e sfânt, el n-are păcat, el e nevinovat, el este împărat. Doamne, eu cred că Tu ai o împărăție, că nu degeaba ți-au scris deasupra crucii aceste slove, Iisus din Nazaret, regele iudeilor, și când vei fi în împărăția Ta, împăratule, pomenește-mă și pe mine, adu-ți aminte și de mine. Și eu spus Hristos, adevărat îți spun că Tu azi vei fi cu mine în rai. O, cât de mult mă rog ca dimineața asta să fie dimineața mântuirii, dimineața în care Hristos să mai scrie nume în cartea vieții, că El e Domnul domnilor, mărit să fie Domnul. Știți ce spunea Napoleon Bonaparte, când a fost exilat pe insula Sfânta Elena? Toți împărații pământului, mari împărați, Alexandru Macedon, mari împărați romani, și-au făurit imperii bazate pe vărsare de sânge, pe forță, dar astea-s vremelnice. Au fost o vreme, s-au ridicat și s-au prăbușit. Dar există un singur împărat care și-a făurit o împărăție fără să scoată sabia, fără să verse sânge. Numai iubind. Și a făcut o împărăție iubind. Și împărăția lui nu e una vremelnică trecătoare, împărăția lui e veșnică, va rămâne pentru veci de veci. Porți, spune psalmistul, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? E Hristos Domnul, e regele regilor, e împăratul împăraților, trăiască numele Lui. N-ai vrea să dai o lacrimă azi? Să stai la masă cu împăratul plângând, mulțumindu-i că ți-a schimbat traiectoria vieții, că te îndreptai către prăpastie și într-o zi cu mâna lui plină de dragoste a ieșit înaintea ta, te-a luat, te-a smuls din mocir la lumii, ți-a pus picioarele pe stâncă și în gură o cântare nouă de laudă și ești la adunare azi, ești la muntele Sionului și poți să spui glorie Domnului Iisus. Disprețui și părăsi de oameni. Și așa spune Isaia. Om al durerii și obișnuit cu ce? Cu suferință. Atât de disprețuit că ți întorceai fața la el și ce-i mai grav? Noi nu l-am băgat în seamă. Ne-am crezut că e lovit, că e pedepsit pentru păcatele lui. Dar Hristos n-a avut păcat. N-a avut vicleșug. El este sfânt din veșnicie în veșnicie. Dar a făcut-o pentru noi. Pentru cei care suntem aici și nu numai. Maria a stat în ziua aceea și a plâns mult. Ca să se întâmple minunea iertării, minunea vindecării, minunea mântuirii, să se întâmple minuni, să-L vezi pe Dumnezeu la lucru, plângi înaintea Domnului. Dacă vrei să fii iertat, căiește-te înaintea Domnului, varsă lacrimi în dimineața asta, mulțumește-i Domnului că a stat pe cruce între cer și pământ, a murit pentru tine ca tu să ai viață, să trăiești, că dacă trăim, trăim prin El și pentru El, ajută-ne, Doamne. În al treilea rând, la masă cu împăratul trebuie să stăm fără gânduri de judecată. Frumos gândul ăsta, tare mai place. Extraordinar gând. Acum, când au văzut tabloul ăsta toți, ăștia prietenii lui Simon, evident că nu au fost și ei încântați. Dar cel mai vehement a fost Simon, gazda. Numai că nu a spus-o cu voce tare. Nu și-a arătat starea asta de repulsie, starea asta împotriva Domnului Iisus. A făcut o judecată în mintea lui. Și a zis, eu am crezut că cel pe care l-am invitat la mine în casă e proroc. Iisus e proroc. Pe lângă învățător e și proroc. Păi dacă ar fi proroc, ar ști că femeia asta, care stă la picioarele lui și plânge aici, este cea mai păcătoasă din cetate. Asta e o femeie imorală. Noi o știm cu toții. Cum de nu știe el dacă e proroc? Știa Domnul? Evident că știa. Ce nu știe Domnul? Nu știa Domnul pe Zacheu? Nu știa nevoia lui când s-a urcat în dud? Când acolo probabil se ruga și spunea, o, ce bine ar fi ca Hristos să se oprească în dreptul meu, să-i văd fața frumoasă, să aud un cuvânt de predic azi. Și când Domnul ajunge acolo, spune, Zacheie, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casă la tine. Știe Domnul că ești la adunare, știe Domnul frământarea ta, știe Domnul problema ta. În dimineața aceasta, Dumnezeu să-și facă numele de slavă în viața ta. Spune, Simone, am să zic ceva. Zi, Doamne! Uite, un cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de lei, altul de 10 ori mai puțin, 50. În vremea aceea, când nu puteai să restitui ce ai împrumutat, nu garantai cu casa, cu nu știu ce, cu imobiliarele sau cu afacerea. Că casele în vremea aceea erau un fel de bordeie. La vremea aceea și în timpurile acelea, de regulă garantai cu vieți omenești. Vezi 2 Împărați, capitolul 6, când nevasta aceea de proroc a rămas văduvă, soțul ei împrumutase o sumă de bani și stăpânul a venit ca să ia cei doi copii. Și a venit la Elisei să o ajute. Ăștia știau gravitatea în care se află și tot insistau și spunea, stăpâne, mai îngăduie-ne, mai așteaptă-ne și o să-ți plătim. Și într-o zi omul ăsta, fiind un om cu o inimă mai bună, așa mai sensibil, i-a chemat pe amândoi și a zis, uite ce, m-am decis azi să vă iert pe amândoi. Bucurie mare! Așa cum și pe noi ne ierta Hristos. Amin? Că noi aveam o datorie imensă. Noi nu puteam să plătim viața trecută niciodată, de a mai trăi încă 10 vieți. N-aveam cum. Ne-a iertat Hristos într-o bună zi. A fost gata să ierte și să uite totul. Slavă Domnului! Noi iertăm, dar nu prea uităm unii. Știți? Așa suntem noi oamenii. Și acum zice Domnul Iisus, din ăștia doi, Simone, cu judecata ta, care crezi tu că va fi mai recunoscător, va prețui, va iubi mai mult pe acest stăpân, pe acest cămătar? Și fără să stea pe gânduri, spune Simon, negreșit, adică sigur, cel căruia i s-a iertat datoria mai mare. Vezi tu, am intrat la tine în casă, că tu m-ai chemat. N-am dat eu buzna. A fost dorința ta, invitația ta, m-ai chemat. Nu mi-ai dat sărutare, trebuia să o faci, e datoria gazdei. Nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, trebuia să o faci. În Orient era obicei în vremea aceea când intra musafirul, prima dată apă rece, călduri mari afară, ca să se răcurească. N-ai făcut treaba asta. Dar femeia asta, de când a intrat în casă la tine, păcătoasă asta, cum spui tu, că așa ai judecat, păcătoasă asta, de când a intrat, o plâns într-una, s-o căit. Nu s-o consumat apa de la tine, că e scumpă apa, dar mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei. N-a luat un prosop din garderoba ta, mi-a șters picioarele cu părul ei. Ea e păcătoasă, așa e, Simone, dar ascultă-mă ce zic, femeie, păcatele tale sunt iertate. Și cel ce iartă păcatele e Hristos Domnul, e cel ce a stat întins pe cruce pentru noi, mărit să fie numele Lui. Frații mei, nu cumva și noi la masă cu Domnul de multe ori suntem judecători? Dar păcătosul ăla ia din cină? Dar cu tare ia din cină? Păi eu știu, domnule, ăsta n-are vrednicie. Unii nici nu mai ia din cină dacă vede că ia unul din cină, care din punctul lui de vedere, după standardele lui, el crede că nu-i curat. Acum știți că lucrarea asta e lucrare în care suntem chemați să ne judecăm pe noi singuri? De ce, dragii mei? Pentru că noi niciodată nu judecăm drept. Spuneți amin la asta? Numai păstorii au zis-o. Numai păstorii vă vii teamă. Adică când același lucru îl face altcineva din biserică, sunt în tare categorici. Și când lucrul ăla face copilul meu, îl face fata sau băiatul meu, știți ce facem? Lăsăm garda mai jos. E, nu e așa grav. Și e același lucru. Pentru că avem măsură diferită. Mă înțelegeți? Același lucru, dar judecăm diferit. Știți că la noi sunt foarte multe biserici conservatoare în Bucovina. Și eu sunt un conservator. În privința asta ferm. Și am văzut frați ultraconservatori, care toată viața lor de la învon m-au predicat baticul, fusta, nu-i bunaia. Și-o condamnat, și-o judecat, și-o ridicat în picioare familia cu tare, o ridicat tânărul sau tânăra cu tare și a făcut în toate felurile. Dar au crescut copiii lui. Înțelegeți? Și ce-o predicat el, tot o făcut fetele și băieții lui. Și judecătorul ăla, aspru, o lăsat-o nu moale, o lăsat-o de tot. O zis fraților, s-a alte vremuri, mă. Știți, nu mai suntem în 1980. Ce să facem? Adică mai merge și așa. Merge și în felul ăsta. Pentru că, dragii mei, cel ce judecă drept, cine-i? Domnul. Zice aici Pavel în Romani, capitolul 2, primele versete, pagina biblică 1095. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omului care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? E o întrebare. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Asta e dreptul nostru, să ne pocăim. Oare pocăiții de la Deva trebuie să se mai pocăiască? Păi dacă o trebuie să se pocăiască Iov. Și știți că omul ăsta nu declară cineva că acum noi ne putem măguli unul pe altul, să ne facem lobby, știți? Ca să avem trecere unii la alții. Dar vreau să vă spun, Dumnezeu nu adresează cuvinte gratulate nimănui, numai pe merit. Și-o zis așa despre Iov cel prea înalt, diavolul lui. L-ai văzut pe robul meu, Iov? Nu-i nimeni ca el. Ăsta se teme de Dumnezeu, se abate de la rău, și ăsta este neclintit în neprihănirea lui. Că așa a fost iritată și nevasta lui când a venit încercările și a spus: tu vezi cum ai ajuns și totuși stai neclintit, auzi? Adică nu te clintești deloc nici la dreapta, nici la stânga, nu! Eu stau drept! Că Dumnezeu e drept! Că Dumnezeu e sfânt! Că Dumnezeul meu e mare! L-a judecat prietenii lui, nu? Nu l-a judecat? Ei au venit și să-l mângâie, da? Și să-l judece. O zis: măi, Iov, măi, fă-ți o analiză personală. Tu undeva, măi, tu undeva ai greșit, tu undeva ai călcat regulile divine, tu ai undeva o problemă. Nu se poate ca să vină nenorocirile astea peste tine. Când se întâmplă la cineva un acaz, la un frate, din biserică: băi, era normal, domnule, când așteptam. Adică ne așteptam, domnule, dar nu se mai poate, Dumnezeu face dreptate, domnule. Asta așa merită. O să ne păzească Dumnezeu de asta. Să ne păzească Dumnezeu de judecățile astea. Suntem chemați să plângem unii pentru alții. La noi, la un frate slujitor, prezbiter, i-a murit copilul în accident. Un vitezoman de ăsta, fără judecată, fără minte, cu 100 și ceva în localitate, i-a prins băiatul în plin, i-a proiectat într-un gard de beton și a murit pe loc. El e cadru medical, asistent. L-a luat pe brațe și l-a văzut copilul sfâșiat, sfărâmat, zdrobit. Știți că în biserică nu l-a judecat nimeni? Știți că biserica a fost alături de el și a zis, dacă am putut să trec mai departe, a fost pentru că toți au fost alături de mine și m-au îmbărbătat și au spus, frate Vasile, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu îți dă biruință. Tu vei trece și peste asta, noi suntem alături de tine. Și toată biserica a fost la, cu el, nu numai la privin și mormântare. Și după aceea, pentru că de multe ori, așa îngăduie Dumnezeu și un val cheamă al val. Nu-i treaba mea să judec, că e robul Domnului. Dacă stă în picioare, dacă cade, singurul care trebuie să judece cine-i? David fugea de Saul. Nu a făcut nimic rău David. Și nu odată, de două ori, îl dă Dumnezeu pe Saul în mâinile lui. Și credincioșii care erau lângă el, au zis împărate, zice, Domnul, uite, ți-l dă în mâinile tale, lasă-mă pe mine ca să îl străpung, acum și tu ești împărat. Știți că singurul dintre ei o judecat drept David? O zis, nu. Ăsta nu e unsul meu, ăsta e unsul cui? Al Domnului. Să zice Domnul. Adică eu am auzit că e lepădat, dar nu mă interesează ce spun oamenii. Eu vreau să intervină Domnul. Domnul are ultimul cuvânt. Dacă trebuie să mai fug un an prin pustie, să mai stau flămând, să mai stau însetat, e voia Domnului. Dar nu judec eu. Nu mă pun eu în locul lui Dumnezeu. O făcut bine David? M-a tăiat colțul hainei și s-a urcat pe creastă și a strigat, a zis, împărate, Saul, Domnul meu, pentru ce crezi viața? Uite că Dumnezeu te-a dat în mâna mea. Uite că numai colțul hainei puteam să te străp, să te omor. Dar eu nu judec în locul Domnului. Dumnezeu judecă. Și ăsta când s-a uitat și a văzut, s-a convins că așa e. A ridicat glasul și a plâns și a zis, copilul meu, văd acum că tu ești mai bun decât mine. Că ăsta nu judeca el, lăsa ca în toate să judece Domnul. Poate ai obiceiul ăsta, nu știu. La masă cu Domnul să te apuci să-i judeci tu pe alții. Frate și soră, să ne judecăm noi pe noi. Că Simon asta a făcut, a judecat-o el pe femeia și n-avea el treabă. Că nu dă de el iertare, că nu răspundea el. Asta e treaba lui Hristos ce face cu cutare și cu cutare. Datoria mea e să mă rog să stau înaintea Domnului, amin? Dumnezeu să mustre orice gând, orice duh de judecată din biserica lui, amin? Și ultimul gând și intrăm în rugăciune. La masă cu Domnul Iisus, întotdeauna va trebui ca să stăm cu o inimă și o viață curată. Amin? Da, numai așa. Fiecare, spune Pavel, să se cerceteze, așa să mănânce și, atenție, cine mănâncă și bea în chip cum? Nevrednic. Se face cum? Vinovat. Noi am venit la această lucrare și vrem în dimineața asta să primim viață, nu? Pentru că între noi e viața, e Hristos, așa cântăm, Iisus, viața noastră. Dar ca să fie așa, va trebui ca să avem o inimă curată, o viață curată, Doamne ajută-ne. Eu nu vă cunosc, sunt pentru prima dată la voi. Dar vreau să vă spun că cel ce vă cunoaște, pe voi și pe mine, e împăratul împăraților. El cunoaște fiecare celulă a corpului tău, fiecare vibrație, fiecare mușchi al inimii. Îți cunoaște fiecare țesut, fiecare încheietură, că El este Creatorul, El este Suveranul. Nu știu ce ai făcut, cum ai trăit, pe unde ai alergat, e treaba ta. Dar la masă cu împăratul se stă în sfințenie, în curăție. La masă cu Domnul se stă cu o inimă și o viață curată. O, Doamne, îndură-te de noi în dimineața asta. Plecat Samuel ca să ungă un împărat din casa lui Isai. Nu i-a spus că e vorba de David, Domnul. Că dacă îi spunea, era mai simplu. Te duci acolo, îl cauți pe cel mai mic, pe David, îl ieși și îl pui. Problema rezolvată. Cred că a fost un test și pentru Samuel, așa mă gândesc. Și ăsta spune, am venit să duc o jertfă, fiii tăi, să fie aici împreună și ei. Și când l-a văzut pe cel mai mare, pe Eliab, acum, cred că avea o alură așa impresionantă. Cred că și fizic avea și statură de împărat, nu? Arăta bine, băi, ăsta-i și bun așa, să fie împărat, să fie lider. Cred că și frumos la față arăta bine și fizic, mă gândesc. Pentru că mai Samuel să scoate cornul cu un de lemn să lungă. Zice, negreșit e asta. Și Domnul avertizează și spune, oprește-te, Samuel, lasă cornul așa, acolo. Că nu el e. Dumnezeu nu se uită la ce se uită oamenii. Nu! Noi ne uităm după fizic, ne uităm după posesiuni. Băi, dacă are așa un pic de firmă, îl băgăm în comitet, înțelegi? E de-a nostru. Nu-i zic că e rău. Dacă e administrator bun, dacă se bagă la lucruri spirituale, nu-i bine. Asta luați-o nu de la mine, de la Domnul. Mă înțelegeți că prea mulți oameni de afaceri conduc bisericile. Și bisericile trebuie să le conducă oamenii lui Dumnezeu. Spuneți amin la asta că nu păcătuiți. Ei bine, Domnul spune, eu nu sunt ca voi oamenii. Eu nu mă uit la ce se vede, eu mă uit la inimă. În dimineața asta se uită Hristos la inima ta și se uită la inima mea. Ce vede Domnul? El ne știe viața, El ne cunoaște totul. M-am o predică din Vechiul Testament, cum să stăm la masă cu împăratul despre David și Mefiboset. Poate o să o predic la altă cină când mai vin la voi. Frumoasă, frumoasă predică. Și când se întoarce împăratul, știți, Siba l-a negrit. Robul lui care trebuia să-i muncească pământul l-a negrit. A spus multe lucruri. Cum se negresc azi și slujitorii de multe ori. Băi, ăla e rău, nu-l chema, ăla e păcătos, ăla așa. Că noi suntem specialiști de multe ori la vorbi de rău. Dacă ar fi să ne adunăm să vorbim cineva de bine, în 5 minute gătim. Poate e mult 5 minute. Da, la vorbi de rău, îi luăm pe toți din țară, facem așa o roată și nu ne ajunge o zi. Asta e predispoziția noastră. Și ăsta se întoarce acolo și... De ce n-ai venit, Mefiboset? Ăsta era cu barba neîngrijită, cu picioarele și a spus, uite, robul meu m-a negrit, eu am zis că pun șaua și vin cu tine când s-a răsculat Absalom, dar uite că el a plecat și m-a negrit la tine. Și împăratul i-a zis lui Țiba, uite, iei tăti pământurile al lui Mefiboset, satale, i-a crescut inima de bucurie. Și a zis, acum, ce am zis, am zis, tu și Țiba vei împărți pământurile. Și a spus Mefiboset, împărate, poți să ia totul. Nu treabă. Știi care e bucuria mea? Eu am o singură bucurie, că împăratul se întoarce acasă în pace. Atât. Știi că de când ai plecat, eu în fiecare zi stăteam la masă cu tine. Fiecare zi, că ai poruncit tu să stau la masă, că trăiesc. Mă uitam și masa era goală. Și am plâns, pentru mine au fost cele mai grele zile. Pentru că nu mai pot să concep viața fără să stau la masă cu împăratul. Dacă trece o zi și nu stau la masă cu el, eu am un gol în suflet. Pământuri să le ia toate Țiba. N-am treabă cu ele. Bucuria mea e una singură. Să întoarce împăratul acasă și eu stau la masă cu el. E și bucuria asta ta? E bucuria ta? Când dimineața aceasta stai la masă cu el, Doamne, privește în inima noastră și dă-ne o inimă după voia ta. Dă-ne o viață curată, Doamne, să fii pe primul loc al vieții noastre, să stăm la masă cu tine aici și odată în cer. Amin? Vă invit să vă ridicați în picioare și motivați de aceste gânduri, intrăm în rugăciune. Mă rog să fie în continuare o dimineață de har, de cercetare, să facă Dumnezeu minuni, să treacă printre rânduri și să fie o dimineață de aducere aminte. Amin? Așa să lucreze Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.